Hea meel on teid tervitada. Oleme Uues Testamendis Juuda kirjas. Täna vaatame lähemalt selle salme 18-20, millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Eelmisel korral jõudsime Juuda kirjas salmini, kus tuletati meelde apostlite õpetust. Juudas käskis oma adressaatidel meelde tuletada, mida need Jumala poolt välja valitud inimesed olid õpetanud, ja sellest kinni pidada. See aitab neil võidelda ka kogudusse tunginud eksiõpetuste vastu. Järgmistes salmides Juudas jätkab apostlite õpetuse teemal, täpsustades, mida ta sellest täpsemalt silmas peab. Loen Juuda kirjast 18. ja 19. salmi. Sest nad ütlesid teile, et viimsel ajal tuleb oma Jumala kartmatute himude järgi käivaid pilkajaid. Need on lõhede tekitajad, maised, kellel ei ole vaimu. Tuletades meelde ka eelmist salmi, on Juuda sõnum järgmine. Pidage meeles, mis apostlid ütlesid. Nad ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes elavad oma Jumala kartmatute himude järgi. Jutt on inimestest, kes võivad küll Jumalasse uskuda, kuid on sisemiselt temast taganenud. Selle asemel, et elada Jumala tahte järgi ja tema sõnast juhindudes, elavad nad oma lihalike Jumala kartmatute himude järgi, tehes oma enda tahtmist. Pealegi vähe sellest, et need inimesed ise ei hooli Jumala tahtest. Nad pilkavad neid, kes tahavad sellest kinni pidada. Nad võivad neid nimetada kitsarinnalisteks või vanaaegseteks, kuigi ega hoolimatus Jumala tahte suhtes ei ole midagi uut. Ennast peavad nad muidugi edumeelseteks ja kaasaegseteks inimesteks, kes on kristlase vabadust õigesti mõistnud. Neile on kristlus tegelikult ainult kurjuse ja Jumala vastasuse kattevarjuks, mille varjus nad võivad vabalt elada nii, nagu ise heaks arvavad. Selline jutumärkides kristlus on mugav südametunnistuse rahustamise vahend, mille toel on julge laial teel edasi rännata. See on üks lõpuaja tundemärke, et kristlaste hulka ilmuvad inimesed, kes Jumala tahtest ei hooli ja sellele isegi lausa vastu seisavad neis asjus, kus see puudutab nende endi Jumala kartmatuid himusid. Kuna nad ei taha oma himudest loobuda, siis valivad nad nende õigustamise tee, ja kui nad peavad end kristlasteks, siis õpivad nad end õigustama isegi Jumala sõnaga. Selleks tuleb Jumala sõna muidugi väänata, aga seda väänamist võib ju nimetada uueks tõlgenduseks. Võib küsida ja küsitaksegi täpselt samamoodi, nagu madu küsis juba paradiisi aias. Kas Jumal on tõesti öelnud, et see ja see asi on patt? Kas see tõesti toob surma, kui sa seda teed? Ja vastuski on muidugi samasugune nagu juba paradiisi aiaski. Mis te nüüd? Tegelikult on asi otse vastupidi. Teil on väga vananenud arusaamad. Selline piibli tõlgendamine pole praegusel ajal sugugi tundmatu. Siinkohal tasub meelde tuletada Jeesuse tähendamissõna raiheinast, vanema tõlke järgi põllulustest. See on ära toodud Matteuse evangeeliumi 13. peatükis salmides 24-30. Kui peremees külvas oma põllule head vilja, siis tuli salamahti ka vaenlane ja külvas samale põllule umbrohtu, lustet või raiheina. Luste või raihein on päris viljale üsna sarnased, nii et varasemal kasvuperioodil on raske nende vahel vahetki teha. Kui aga vili hakkab pead looma ja valmis saama, siis saab selgeks ka selle tõeline olemus. Nii on ka inimestega. Jumala kartmatu süda saab kanda ainult Jumala kartmatut vilja. Kes pole tegelikult meelt parandanud ega ülevalt sündinud, see võib küll tulla kristlaste hulka, lasta end ristida, saada koguduse liikmeks ja kiita heaks ka need kristlikud tõed, mis tunduvad talle vastuvõetavad, aga ta elu jääb Jumala vastaseks. Just sellist olukorda siis apostlid ennustasidki ja seda tuletab Juudas siin meelde. Sellised inimesed näevad siis välja nagu kristlasedki, aga on Juuda sõnul maised, kellel ei ole vaimu. Jeesuse sõnul ei ole nad vili, vaid luste või raihein. Juuda kirjast me näeme, et selliseid inimesi elas koguduse hulgas juba mõned aastakümned pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist. Oma kaasajast teame, et see arenguliin on aina jätkunud. Ka Jeesus ise ennustas midagi sarnast Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 11 ja 12. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Mida enam Jumala tahte pilkajaid kristliku kiriku ehk koguduse hulgas on, seda kiiremini jahtub ka armastus. Selle asemele tuleb ükskõiksus, hoolimatus ja küünilisus. Usaldus, et Jumala sõna suudab tuua inimesi vaimulikust surmast eluteele, üha väheneb. Juudas ütleb, et sellised maised inimesed, kellel ei ole vaimu, on ka lõhede tekitajad. Vasta valgkeelne sõna on päris haruldane ja tähendab õigupoolest jagamist. Kellel puudub Jumala kartus ja Jumala tundmine, sellel on ka kristluses mängus oma huvid. Sellised inimesed tekitavad koguduses ikka probleeme. Uurijad on arutlenud selle üle, millist lõhede tekitamist siin võib olla mõeldud, ja jääb mulje, et need inimesed pidasid end mingiks privilegeeritud rühmaks, kellest kõik teised olid madalamal. Eespool ütles Juudas nende kohta, et nad on teie armastussööma aegade mustuse plekid, kes kartmatult teiega koos pidutsedes ise ennast nuumavad. Salm 12. Niisiis, armastussööma aegadelgi paistsid need inimesed silma. Pidades end teistest ülemaks, arvasid nad endal olevat õigus teiste heatahtlikkust jultunult ära kasutada. Nad ei hoolinud teistest, vaid ainult ise endast. On tõenäoline, et tegemist oli pealegi inimestega, kes kuulusid koguduses jõukamate hulka. Neil oli raske seltsida vaesematega, kellest osa võisid olla isegi orjad. Mõnede uurijate arvates hakkas gnostitsism arenema koguduses just nende hulgas, kes olid paremal järjel. Nad tahtsid teistest eristuda ja moodustada omaette eliidi, kelle hulka oli võimalik pääseda ainult vähestel valitutel. Juuda kirja põhjal paistab, et selliseid arenguid võis näha kogudustes, kellele see kivi esialgselt oli adresseeritud. Selles Juuda kirjelduses ei ole raske näha nende lõhesid tekitavate inimeste juures ka variserlikke jooni, mis evangeeliumi raamatutes avanevad meilegi. Variserid ei suutnud mõista Jeesust, keda võis ikka leida patuseks peetud inimeste seltskonnast, ja kes isegi sõi koos nendega. Nad tahtsid teha selge vahe enda ja ülejäänud inimeste vahele, et nende väline pühadus kannatada ei saaks. Ometi just neile inimestele ütles Jeesus oma kõige karmimad kohtusõnad. Näiteks Matteuse evangeeliumi 23. Peatükis salmides 25 ja 26 ütles ta: häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust. Sa sõge variser, puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks. On tõenäoline, et sõna variser on tuletatud esialgselt tegusõnast, mis tähendas eraldamist. Nad siis eraldusid oma arvatud vagaduse tõttu teistest inimestest, aga tegelikult eraldasid nad oma hoiakuga end Jumalast, keda nad arvasid teenivat. Nüüd leiame Jeesuse poolvenna Juuda kirja lugedes, et ta suhtub täpselt samamoodi neisse kristlaste hulgas elavatesse inimestesse, kes olid teistest eraldunud ja moodustasid oma ette eliidi. Juudas ütleb, et neil on õigus. Nad on tõesti end eraldanud teistest ja läinud isegi nii kaugele, et nad on lahutatud Jumalastki. Neil pole Jumala püha vaimu. Selle asemel olid neil oma välja mõeldud uudsed teooriad, millest nad ise olid vaimustuses ja mida nad pakkusid ka teistele. Vaatame seda salmi veel lähemalt. Juudas nimetab neid inimesi maisteks, kellel ei ole vaimu. Algtekstis kasutab ta kreekakeelset sõna psühhikoi, mis eesti keelde on tõlgitud maised. Tegelikult tähendab see sõna hingelist inimest. See tähendab inimest, keda ei juhi Jumala vaim, vaid ta enda hingejõud. Ta maised, mõtted, tunded, kiindumused, huvid ja tahe. Nii elab ta samal tasemel nagu jumalatud inimesedki. Sellepärast ongi see sõna tõlgitud sõnaga maised. Aga samal ajal võivad nad kogu hingega oma asja juures olla. Ja küllap ongi. Samast asjast räägib sama sõna kasutades ka apostel Paulus, kui ta võrdleb pühast vaimust osa saanud ja uuesti sündinud inimest nii nimetatud loomuliku inimesega. Ta kirjutab esimese Korintuse kirja teises peatükis salmides 12-15 järgmist. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narvus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Siin väljend maine inimene on kreeka keeles just psühhikos, vaimne inimene aga on pneumaatikos. Vaimulik inimene on siis selline, kelles elab püha vaim. Ülejäänud on aga nii nimetatud loomulikud inimesed, kes elavad oma inimliku loomuse järgi. Juudas, kasutades oma kirjas väärõpetajate kohta sõna psühhikoi, ütleb kohe edasi, et neil inimestel ei ole püha vaimu. Seega ei ole nad isegi kristlased. Aga selles ei ole veel koguda sõnum. Selle väljendiga viitab Juudas ilmselt ka sellele, mis need väärõpetajad olid õpetanud. Nad olid põhjustanud koguduses lõhenimisi, pidades end oma koolituse või paremate teadmiste ja jõukuse tõttu nagu mingiks koorekihiks. Nad olid võtnud endale privileege, mis neile tegelikult ei kuulunud. Nad ise põhjendasid seda sellega, et nad tunnevad evangeeliumi sügavamalt kui teised koguduse liikmed. Nende endi meelest just neil oligi tegelikult Jumala püha vaim. See omakorda tähendas, et teistel Jumala vaimu samas mõttes ei olnud. Selle oma arvatud suure vaimulikkuse tõttu võisid nad ka väita endal olevat salajasi teadmisigi Jumala tahte kohta. Nii säilitasid nad oma positsiooni koguduse eliidina. Teised muidugi ei julgenud ka neid paika panna, sest eks nad kartsid, et võivad seda tehes teha pattu Jumala vaimu enda vastu. Seda kõike silmas pidades pidid olema kogudusele tõeliseks vapustuseks Juuda sõnad, et tegelikult ei olnudki neil inimestel Jumala vaimu, vaid nad olid tavalised maised inimesed. Tegelikult elasid need end teistest kõrgemale upitanud inimesed hoopis oma loomulike himude ja soovide järgi. See vastu need koguduse liikmed, kes seni olid tundnud end selle eliidi kõrval puudulikuna, said kuulda, et nemad ongi koguduses need, kellel on püha vaim. Nii pööras Juudas oma kirjaga asjad pea peale. Või õigemini öeldes küll pea pealt uuesti jalgadele tagasi. Ta paljastas patu väga sirgjooneliselt. Nüüd võis alata paranemine. Nii pöördus ta oma adressaatide poole kolmandat korda sõnaga armsad ning andis neile 7 üleskutset, kuidas minna edasi. Nende juhtnööride järgi elamine ühtlasi kaitseb neid ka edaspidi väärõpetajate eksituste eest. Neid on tähtis uurida meilgi. Loen 20. salmi. Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus. Lause läheb edasi järgmises salmis, aga katkestan praegu siin kohal lugemise. Juudas kutsub oma adressaate üles rajama endid oma kõige pühamale usule. Mida ta sellega silmas peab? Kõige püham usk on see, mille kõige püham, see tähendab Jumal ise on meile andnud. Inimene rajab end sellele, kui ta seda tundma õpib ja ellu rakendab. Kuna Jumal on andnud meile piiblis 66 raamatut, siis tuleb meil uurida neid kõiki, mitte ainult teatud lemmikkohti siit ja sealt. Kui tahame ehitada oma elu kõige pühama usu alusele, siis me vajame selleks tervet piiblit. Maja ei tasu ehitada ilma vundamendita, aga samuti ei tasu seda ehitada nii, et kusagilt midagi üldse puudu jääb. Majas elamiseks on tarvis ka seinu, katust ja üldse kõike, millest maja koosneb. Seda kõike leiab tervest piiblist. Kui eksituse tuuled keerutavad, ka siis vajame tervet piiblit. Paulus kirjeldab Efesase kirja 6. peatükis kristlase vaimulikku sõjavarustust. Enamus varustuse juurde kuuluvatest esemetest on kaitseotstarbelised, aga 2 on teistsugused. Neist esimene on ära toodud 17. salmis, vaimu mõõk, Jumala sõna. Teiseks on palve, mida nimetatakse kohe järgmises salmis. Nagu näeme, ka Juudas nimetab neid koos. Meil tuleb kõigepealt ehitada oma elu kõige pühama usu alusele. Ja siis palvetada pühas vaimus. Usk ja palve on lahutamatud. See tähendab, et meil tuleb kõigepealt kuulata ning lasta sõnal end kõnetada ja läbi valgustada. See juures tuleb kindlasti olla ka sõnale kuulekas ja selle järgi toimida. Vastasel juhul on tegemist enesepettusega, nagu ütleb Jaakobus. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pette siseendid. Jaakobus 1:22. Seega, kui Jumala sõna valgustab midagi, mis meie elus on valesti, siis tuleb kindlasti loobuda eneseõigustustest ja katsetest sõna tähendust vastavalt oma soovidele väänata. Alles siis on aeg Jumalale vastata ehk palvetada. Kui me Jumala sõna ausalt ei kuula, siis esiteks me petame end ja teiseks tõusevad ka meie palved meist endist, meie oma arvamustest, ihaldustest ja himudest, mitte Jumala sõnast, mida vaim kasutab. Piibli sõna on relv, mida Jumala püha vaim kasutab nagu mõõka. seepärast on ka kristlase ülesanne mitte selle üle targutada, vaid kasutada seda mõõgana. Peatun korraks Jumala sõna kui vaimu mõõga juures. Kui tahame olla rajatud kõige pühamale usule, siis on vältimatu rajada end Jumala sõnale. See juures maksab tähele panna, et Paulus nimetab seda vaimu mõõgaks. See tähendab, et mõõgana kasutab seda vaim, kes on sellega inspireerinud. Inimene võib nimelt kasutada Jumala sõna ka valesti. Näiteks võib ta tõlgendada seda teisiti, kui seda on mõelnud püha vaim. Jumala sõna seletaja võib isegi sõna tühjaks teha, öeldes, et nii ei saanud olla, või et nii mõisteti asja vanasti, tänapäeval aga on meil teised arusaamad. Sel juhul ei ole Jumala sõna vaimu mõõk, vaid inimene kasutab ja tõlgendab seda oma voliliselt. Selle kohta ütleb Jumal juba Jeremia raamatu 8. peatüki 8. salmis. Kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on issanda seadus? Tõesti, vaata, kirjatundjate valesulg on teinud selle valeks. Sellisel juhul võib ka kõige pühamusk saada kergesti moonutatud ja võltsitud. Nii kasutasid Jumala sõna muuhulgas ka need valeõpetajad, kelle eest Juudas oma adressaate hoiatab. Hoopis teine lugu on aga siis, kui Jumala sõna kasutatakse vaimu juhtimisel ja nii, nagu see tegelikult on mõeldud. Siis saab tõeks see, mis on kirjutatud Heebrea kirja 4. peatüki salmides 12 ja 13. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Kui tahame teada, kuidas see reaalselt välja näeb, siis tasub vaadata, kuidas Jeesus kasutas Jumala sõna. Ta võis öelda lihtsalt, kirjutatud on ja sellega oli asi otsustatud. Aga ta tõi välja ka kirjutatud sõna tegeliku ja sügavama tähenduse, andes küsijatele ammendavad vastused, pannes vastastel suu kinni, halastades patustele, ja paljastades halastamatult enesemeelest õigete inimeste silmakirjaliku vagaduse. Tema käest tungis Jumala sõna tõesti kuulajatel üdini ega jätnud midagi varjule. See polnud teoreetiline arutlemine, vaid praktiline teenäitamine. Tema juures olekul ei olnud kellelgi võimalik teeselda ega targutada, nagu inimestele muidu nii omane on. Põhimõtteliselt samamoodi peaks tegutsema ka Jeesuse järgijad, kes tahavad end rajada oma kõige pühamale usule, nagu Juudas seda väljendab. Jumala sõna õige kasutamine on selle puhul vältimatu. Juudas ei pidanud usu alustest rääkides silmas mitte ainult Vana Testamendi pühakirja, vaid ka apostlite õpetust, millele ta eespool viitas. Vana testament ja uus testament koos on aluseks, millele meie kristlik usk on rajatud. Kui Juudas räägib kõige pühamast usust, siis ei mõtle ta selle all kellegi inimese isiklikku usku, vaid seda apostlikku usku, mis on antud meile Piiblis. Kui kristlik kogudus sündis, siis kutsuti selle usu sisu ka lihtsalt apostlite õpetuseks. Usku nimetatakse siin kõige pühamaks sellepärast, et see on Jumala poolt antud. Seepärast see ka ilmutab meile Jumalat. Selle usu läbi tehakse inimene õigeks ja Jumalale vastuvõetavaks. Selle läbi saab inimene pühaks. Selliseks, kes on Jumalale eraldatud ja kes on Jumala päralt. selline usk ei ole mingil juhul inimeste looming. Inimesed võivad muidugi uskuda ka teistmoodi või üldse midagi muud, nagu praegusel ajal paljud tunnistavadki. Aga see ei ole enam kõige püham usk, vaid nende inimeste endi arvamused või seisukohad. Kes on juba kaua kuulanud saateid Piibel kaanest kaaneni, need on kindlasti märganud, et iga raamat ja iga tekst Piiblis on asendamatu. Iga ühel neist on oma sõnum ja meie asi on õppida neid kõiki. Kui ikka ja jälle tulla tagasi ainult teatud lemmikraamatute või kirjakohtade juurde, siis võib Jumala sõnumist paljugi jääda üldse kahe silma vahele. Sellist olukorda saavad eksiõpetused väga edukalt ära kasutada, tulles tühja kohta täitma millegi väidetavalt uue, põneva ja paljutõotavaga. Sellepärast on väga tähtis uurida kogu Jumala sõna ja ka rajada oma elu sellele. See tähendab tegutseda selle järgi. Ehk sobib selle illustreerimiseks sündmus, mis olevat toimunud, kui Ameerika Ühendriikide president Abraham Lincoln oli kunstnikule modelliks, et temast portreed maalida. Kunstnik pööras teda alguses siia ja sinna poole, et ta näol olev käsn nähtavale ei jääks. Lõpuks, olles leidnud sobiva asendi, küsis ta, "Härra president, kuidas te soovite, et ma teid maaliks?" Lincoln vastas, "Maalige mind sellisena, nagu ma olen, koos käsnade ja kõigega." On tõsi, et Piiblis on kohti, mida lugeda ei ole meeldiv. Mõned kohad astuvad meile konnasilmale ja seda me ei sooviks. Aga kõigest hoolimata tuleb meil rajada oma elu kõige pühama usu alusele, et keset eksitusi püsima jääda. Nii tõstab Juudas oma juhtnöörides esimesena esile kõige tähtsama kaitse valeõpetuste vastu. Jumala sõna, mis apostlid on kogudusele andnud, on kõige lähtekoht ja proovikivi. Edasi nimetab Juudas veel kuut asja, aga need kõik lähtuvad sellest esmasest. Neid asju vaatleme järgmisel korral.